Sağ olun, akşamınız hayır olsun. 101.7 FM'de Azadlık Radyosu'na kulağı asırsınız. Bugün olan son haberleri ben sattıracağım İlki Mehmetov ve bu saat olan son haberlerde. Levonter Petrosyan taraftarları Ermenistan'daki prezident seçkisinin saxtalaşdırıldığını bildirir. Avropa Birliği Kosova'ya desteğini devam ettirecek. Ve İsrail ve Fələstin arasında danışıqların növbəti mərhələsi keçirilib.
Azadlıq Radyosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Ermənistanda prezidentliyə namizədlərdən biri keçmiş prezident Levon Terpetrasyan sabah öz tərəfdarlarını Yerevanın mərkəzində mitingə çağırıb. Terpetrasyanın seçki qərargahı seçkilərin saxtalaşdırıldığını iddia edir. Mərkəz Seçki Komissiyasının məlumatlarına görə isə bugün 8-ə qədər səs vermə başlayacağına qədər seçicilərin 60%-dən çoxu seçkiyə qatılıb. Prezident seçkilərində 9 namizəd iştirak edir. Əsas mübarizə keçmiş prezident Levon Terpetrasyan və indiki baş nazir Serj Sarkisyan arasında gedir. Seçkinin ilkin nəticələri sabahdan açıqlanacaq. Qalib gəlmək üçün namizədlər səslərin 50%-dən çoxunu yığmalıdırlar. Avropa Birliyi Kosovanın yaxın dostudur və yeni yaranan ölkəni dəstəkləməyə davam etdirəcək. Avropa Birliyinin xarici işlər rəsmisi Xavier Solana bugün Kosovanın paytaxtı Prişinada olanda belə deyib. Bu arada Kosova müstəqilliyinin beynəlxalq hüquqa zidd olduğunu iddia edən Serbiya Albanların müstəqilliyini tanıyan ölkələrdən səfirlərini geri çağırmağa başlayıb. Kosovadakı sülh yaratma qüvvələri isə müstəqilliyə etiraz edən maskalı adamların sərhəd məntəqələrini yandırmasından sonra bugündən Serbiya ilə sərhədləri gücləndirməyə başlayıblar. Kosova müstəqilliyi Dağlıq Qarabağ üçün prezident yaratmır. Amerikan Bakıdakı səfirliyinin bugün yaydığı bəyanatda belə deyilir. Səfirliyin mətbuat xidmətindən Mehdi Hüseyin Quliyev.
Bəyanat bu Kosova ilə gedər ki, dünən Amerika Birləşmiş Ştatları Kosovanın müstəqilliyini tanınmışdır. Kosovada yaranmış vəziyyət öz xüsusiyyətlərə seçilir və Dağlı Qarabağda daxil olmaqla digər bölgələr üçün prezident yaratmır. Kosovada baş verən proseslərdən sonra biz beynəlxalq ictimaiyyətin bütün üzvlərini Dağlı Qarabağ münaqişəsinin dinç və razılaşdırılmış həllinə xələl gətirə bilən bəyanatlardan çəkinməyə çağırırıq. Münaqişənin hərbi və ya kompromis çərçivəsindən kənara çıxan digər vasitələrlə həll etmək cəhdləri bütün Qafqaz bölgəsində sülh və sabitliyi təhlükə altına qoya bilər.
Amerikan Bakıdakı səfirliyi ilə Mehdi Hüseyin Quliyev. Xəbərlər davam edir. İlkin nəticələrə görə Pakistandakı parlament seçkilərində ən çox səs yığan qətlə yetirilən ex-baş nazir Benazir Bhuttonun partiyası hökuməti formalaşdırmaq üçün başqa bir partiya ilə koalisiyaya girə biləcəyini bəyan edib. Prezident Pərviz Müşərrəfin Pakistan Müsəlman Liqası partiyası isə seçkilə ucuzluğunu etiraf edib. Liqa təkbaşına hökuməti formalaşdırmaq üçün lazım olan qədər səs yığa bilməyib. Bhuttonun Xalq Partiyasından isə bildiriblər ki, onlar koalisyon hökuməti yaratmaq üçün Müşərrəfin partiyasından danışıqlara girməyəcəklər. Xalq Partiyasının seçkidə uğur qazanan digər müxalifət namizədi Nəvaz Şəriflə koalisyon hökuməti yaratması daha real görünür. İsrail və Fələstin arasında sülh danışıqlarında növbəti görüş bugün Yerusəlimdə keçirilib. İsraili baş nazir Ehud Olmert və Fələstin muxtariyyətini prezident Mahmud Abbas təmsil ediblər. Görüşdən əvvəl Ehud Olmert demişdi ki, onlar bu ilin sonuna qədər Fələstin dövlətinin yaradılmasına imkan verən əsas prinsiplər razılaşdırmaq üçün görüşə can atırlar. Fələstinlərin kimi tam detallı sülh razılaşmasına görə yox. Bugün İran körfəzindəki ərəb ölkələri Danimarkanı İslamı təhqir edən karikaturalarla bağlı qalmaqallara və Danimarka qəzetlərinin təhrik edici davranışlarına son qoymağa çağırıblar. Bu gün eyni səbəblə Misir hökuməti Danimarka səfirini çağırıb və xəbərdarlıq edib. Qahirədə isə 4000-ə yaxın Misirli tələbə Danimarkada Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının yenidən dərc olmasına etiraz ediblər. Mübahisəli karikaturalar ilk dəfə 2006-cı ildə dərc edilmişdi və bir çox müsəlman ölkələrində əks reaksiyalara və etirazlara səbəb olmuşdu. Ötən həftə Danimarka polisi karikatura müəllifinə qarşı sui-qəsdin üstünü açdığını bəyan edəndən sonra Danimarka qəzetləri bu karikaturanı yenidən dərc ediblər. İran seçki komissiyası martdakı parlament seçkilərində iştirak eləmək istəyən daha 250 namizədi qeydə alıb. Daha öncə bu namizədlərin qeydə alınmasından imtina edilmişdi. Bu qərarla da əvvəlcə namizədliyi rədd edilən, amma sonradan qeydə alınan namizədlərin sayı 830-u keçib. İran statçılarının lideri Məhəmməd Xatəmi ötən həftə statçıları qeydə almaqdan imtina elədiyinə görə seçki qurumlarını qınamışdı. Və bugün Fidel Castro 49 il Kubaya rəhbərlik eləyəndən sonra ölkə prezidenti və ordunun baş komandanı vəzifəsindən istefa verib. 81 yaşındakı Fidel Castro 19 ay müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkəndən sonra bu qərarı verib. Daha öncə Castro hakimiyyəti kiçik qardaşı Raul Castro'ya həvalə eləmişdi. Amerika prezidenti George Bush deyib ki, ümid eləyirlər ki, Fidel Castro'nun hakimiyyətdən gedişi Kubadakı dəyişikliklərin başlanğıcı olacaq. Bunlar Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri isə Kontekst proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Bugün Ermənistanda prezident seçkiləridir.
Для меня самое главное, что выборы прошли хорошо, чтобы доверие к результатам выборов было высокое.
Прокурор журналист Qənimət Zahidə 5 il həbs cəzası istədi.
Yəni Qənimət Zahidovu cəzalandırırlar. Fikirlərinə görə, yazdığına görə, eyni zamanda Azərbaycan mətbuatına o gözüm çıxan qardaşdan öyrənmişəm məsəli var. Həmin şeyi ki, gözünüzü çıxardarıq, oturun yerinizdə.
Boşananda öz əmlakını necə qorumalı? Əmlak çəkişmələri boşanma məhkəmələrinin əsas predmetinə çevrilib.
Nikah müqaviləsinin bağlananda çox yaxşıdır. İndi bizim vaxtımız olmayıb.
Fidel Castro hakimiyyətdən getdi. Castro'dan sonraki Kuba necə olacaq? Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Ermənistandakı prezident seçkilərindən başlayaq. Bugün Ermənistanda prezident seçkiləridir, daha doğrusu seçkiləridir, çünki seçki məntəqələri artıq bağlanıb. Prezidentliyə 9 namizəd var idi. Əsas mübarizəniz isə indiki baş nazir 53 yaşlı Serj Sarkisyanla keçmiş prezident 63 yaşlı Levon Terpetrasyan arasında gedəcəyə gözlənir. Maraqlıdır ki, dünyanın aparıcı informasiya agentliklərinin, Associated Press-in, Reuters-in, DPA-nın Yerevandan verdikləri məlumatlarda bir ümumi cəhət var. Sarkisyan prezident olsa nə edəcəyindən danışır, Terpetrasyan udussa nə edəcəyindən. Sarkisyan deyir ki, prezident seçilsə nə isə dəyişməyə lüzum görmür. Terpetrasyan isə deyir ki, axıracan vuruşacaq. Bugün səs verəndən sonra da Terpetrasyan deyib ki, bu seçki prosesində çoxlu pozuntu oldu və sabaha təyin etdiyi mitingi təxirə salmır. Ermənistanda bugün baş verənlərdən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Səs vermə başlayandan bir neçə saat sonra müxalifət lideri Levon Terpetrasyanın qərargahı bildirib ki, hakimiyyət kütləvi saxtakarlıqlara əl atır. Terpetrasyanın seçki qərargahından Arman Musinyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə bunları deyib. Total pozuntular, hədə qorxu, bütün bunlar məsələn konkret olaraq Yerevanın Erebuni rayonunda baş verir. Bu işləri rayonun icra hakimiyyətinin başçısı, polis rəisi və onlara xidmət edən kriminal elementlər cəlb olunub. Seçki komissiyalarının rəhbərlərinə göstəriş verilib ki, pozuntular haqqında protokol tərtib eləməsinlər. Fiziki güc tətbiq etmə halları olub. Bəzi yerlərdə bizim nümayəndələri döyüblər, məsələn, Yerevanda Şirvanzadə adına məktəbdə. Avan bələdiyyəsində Volkswagen markalı maşında olan adamlar bizim namizədin səlahiyyətli nümayəndəsi Arsen Xanəmiryanı oğurlayıblar. Onu parlamentin deputatı Ruben Ayrapetyana məxsus otel komplekslərinin birinə aparıblar. İqtidarın namizədi Serj Sarkisyanın seçki qərargahı pozuntular haqqında bütün ittihamları rədd edir. Seçki qərargahının rəhbəri Eduard Şarmazanov deyib ki, səsvermə normal keçir. Səsvermənin nəticəsinə təsir eləyəcək ciddi pozuntu baş vermir. İttihamlara isə təəccüblənmirlər, çünki Terpetrasyanın taktikası seçkidən əvvəl də məlum idi. Onlar iqtidar namizədinin qalib gələcəyi halda seçkini saxtalaşdırılmış elan eləməyə hazırlaşırdılar. Bir çoxları güman eləyir ki, iqtidarın namizədi Sarkisyan birinci turda səslərin 50%-dən çoxunu yığıb qalib gələcək. Bundan da indiki prezident Koçaryanın varisi kimi hakimiyyəti saxlayacaq. Sarkisyan bugün Yerevanda səs verəndən sonra bunları deyib. Mənim üçün əsas olan odur ki, seçkilər yaxşı keçsin. Xalqın seçkilərin nəticəsinə inamı yüksək olsun. Birinci tur, ikinci tur bunlar əhəmiyyətli deyil. Amma müxalifət lideri Levon Terpetrasyan ümid eləyir ki, Serj Sarkisyan hakimiyyətə gələ bilməyəcək. Keçən həftənin axırı seçki kampaniyasının sonunda keçirdiyi mitinqdə Terpetrasyan deyib ki, saxtakarlıqlara qarşı mübarizədə güzəşt olmayacaq. Biz sizlə bir yerdə qanunun verdiyi bütün imkanları səfərbər eləyib saxta seçkinin nəticələrinin ləğvinə nail olacağıq. Heç birimiz qələbəmizi tanınmayana qədər evə getməyəcəyik. Levon Terpetrasyan. Azadlıq Radiosunun regional eksperti Liz Füller isə deyir ki, seçkidən sonraki zorakılıq yaxud qan tökülməsi nə iqtidarın, nə də müxalifətin marağına uyğun olardı. Liz Füller bildirir ki, Terpetrasyan artıq Ermənistanda bir əfsanədir. Həm Qarabağ hərəkatındakı roluna görə, həm də müstəqil Ermənistanın ilk prezidenti olmasına görə zorakılığa səbəb olacaq hərəkətlər onun bu reputasiyasına böyük zərbə olardı. Liz Füller deyir ki, zorakılıq heç Serj Sarkisyana da sərf eləmir.
It's certainly not in the interests
Sonraki ilin baş verməsi Serj Sarkisyanın da maraqlarına uyğun deyil. Güman eləmək olar ki, Ermənistan iqtidarı keçən ilin axırı qonşu Gürcüstanda hakimiyyətin dinç nümayişçiləri qarşı güc tətbiqinə beynəlxalq ictimaiyyətin sərt reaksiyasından özü üçün nəticə çıxarıb, hər iki tərəfin soyuq başla hərəkət eləməsinə ehtiyac var. Seçkini yüzlərlə müşahidəçi izləyir. Onlar arasında ATƏT və Avropa Şurasından da gələnlər var. ATƏT-in müşahidə missiyası rəyini sabah açıqlamalıdır.
Bugün Ermənistanda prezident seçkiləridir. Bundan Rövşən Qəmbərov danışdı. İndi isə görək sıravi Bakı sakini nə düşünür bu seçkilər haqda? Bu seçkilərlə nəyin dəyişəcəyini gözləyirlər? Bakı küçələrində sorğunu Agün Muradxanlı aparıb.
Orada kifayət qədər narazılıqlar var. Levan Terpasyan qalıb gəlməyinə inanıram. Danışıqlarla inanmıram, Qarabağ həll olunsun. Amma yenə də bəlkə müsbət nəsə əldə eləmək olar.
Vallahi mən Ermənistan siyasətini deyənmərəm. Mən deyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti Qarabağ məsələsini həll eləmək fikrində deyil.
Elə necə var, elə elə də olacaq. Terpasyan qabağı da var idi da. Nəsə bir müsbət nəticə oldu.
Sülh prosesinə heç bir təsir göstərməyir.
Çətin. Ona görə ki, həm Terpetresyan var idi də bundan qabaq. Nə elədik? Kozor yığmaq üçün özü üçün şey eləyir ki, o sözləri deyir, aydınca yolla həll eləyəcək, eləyəcək. Mən inanmıram.
Bəlkə Terpetresyan olsa, biraz təsiri olar. Onun məsələyə münasibəti daha obrusulardan fərqlənir. Azərbaycanın vəziyyəti indi məlumdur. Ermənilərin mənə belə gəlir ki, çox hissəsi də başa düşür ki, bu vəziyyətdə onların qalmağı çətindir. Cəmaatın müəyyən hissəsi narazıdır orada. İndi Azərbaycan inkişaf eləyib, hər tərəfli inkişaf eləyib. Yəni, bunlar Qarabağı verməsələr, ermənilər ilə həmişə özlərin blokadada saxlayacaq.
Terpetresyan gəlsə, yaxşı olar. Terpetresyan olmasa, o baş nazir olsa, həmən şey olacaq da. Terpetresyan gəlsə, o putu prezidentdir. Görüb əvvəlki vəziyyətləri, o bilir ki, Azərbaycanla yaxşı əlaqə olsa, həm Ermənistan üçün yaxşı olacaq, həm Azərbaycan üçün yaxşı olacaq. Qonşu ilə əlaqəni pis olmaq, gelib kiməsə qırağa, daldakından ümid olmaq olar üçün əlverişlidir. Özləri görür ki, vəziyyətləri pisdir də.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Ermənistanda seçki məntəqələri artıq bir neçə dəqiqə bundan qabaq bağlandı. Beynəlxalq müşahidəçilərin əsas monitoring təşkilatı olan ATƏT-in seçkiyə verdiyi qiymət sabah günorta bilinəcək. Kontekst proqramımız davam edir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Təsəvvür edin ki, siz küçə ilə gedirsiniz, birdən arxadan bir qadın qışqırır ki, sən mənə niyə o sözü dedin? Qıraqdan da bir kişi yaxınlaşıb, yaxanızdan yapışır ki, sən qadına niyə sataşdın? Siz o kişini itəliyirsiniz, o da dizi üstə yıxılır. Və üstündən bir neçə ay sonra Bakıda prokuror həmin o hadisəyə görə məhz sizin 5 il həbs olunmağınızı istəyir. Bunlar jurnalist Qənimət Zahidlə baş verənlərdir. Bütün beynəlxalq insan haqları və jurnalist təşkilatları Qənimət Zahidin jurnalist fəaliyyətinə görə həbsə atıldığını deyirlər. Bugün prokuror Qənimət Zahidə 5 il həbs cəzası istədi. Azadlıq qəzetinin redaktoru küçədə qadına sataşmaqda, onun yanındakı kişini döyməkdə ittiham olunur. Müdafiə tərəfi zərər çəkən hesab olunan şəxsin polislə əlaqələrini araşdırmağa tələb edir. Onun məhkəmədə dediyi sözləri misal gətirirlər ki, kim istəsə həbsdən buraxdıra bilər. Qənimət Zahidin vəkilləri adam döyümə haqda dəlilləri və sübutları qurama adlandırırlar. Vəkillər deyirlər ki, hətta zərər çəkənin həkimdən aldığı arayışlar da bir-birindən düz gəlmir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir məhkəmədə olub onun reportajına qulaq asaq.
Fevralın 19-u dövlət ittihamçısı Ceyhun Kazımov təqsirləndirilən şəxslərə cəza istədi. O məhkəmədən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə 5 il, Vüsal Həsənova isə 2 il cəza verilməsini xahiş elədi. Onun sözlərinə görə Qənimət Zahid Sevgiladə Quliyevanı təqir etdiyindən onunla Vüsal Həsənova arasında dalaşma baş verib. Qənimət Zahid Vüsal Həsənova təqir edərək ona xəsarət yetirib. Ancaq dövlət ittihamçısının çıxışına qədər məhkəmədə həm bəzi şahid ifadələri dinləndi, həm də tərəflər bir sıra vəsadətlər verdi. Vüsal Həsənov hələ məhkəmə başlamamış, özünün sərbəst davranış və replikaları ilə diqqət çəkirdi. O məhkəmə nəzarətçilərinə ona yalnız Azərbaycan qəzetinin gətirilməsini irad tutdu. Vüsal Həsənov iradını belə əsaslandırdı ki, Azərbaycan qəzetində dövlət başçısının şəkilləri olduğundan həmin qəzeti oturacağın üzərinə salıb onun üstündə otura bilmir. O Azərbaycan qəzetində prezidentin dərc olunan şəkillərini öpməklə proses iştirakçılarına dövlət başçısına rəğbət etsini xüsusi olaraq nümayiş etdirirdi. Qənimət sahibinin vəkilləri isə vəsadət verərək Rentgen rəyinin məhkəməyə gətirilməsini xahiş etdilər. Vəkil Osman Kazımov qeyd elədi ki, Vüsal Həsənovun həkim müayinəsindən noyabrın 11-də keçirildiyi bildirilsə də Rentgen rəyi noyabrın 9-da verilib. Bu isə vəkillərin qənaətinə görə o deməkdir ki, ya Rentgen rəyi yoxdur, ya da başdan sovdu hazırlanıb. Üstəlik onlar məhkəməyə Vüsal Həsənovun müayinə olunmadığı haqda arayış verərək onun işə əlavə olunmasını xahiş etdilər. Hakim Südabə Məmmədova vəsadəti təmin etmədi. Vəkillərin qənaətinə görə məhkəmənin əvvəlcədən bir tərəfli aparılacağını o qədər əminlik olub ki, qənimət sahədə qarşı uydurma işi heç ardıcıllıq üzrə sənədləşdirməyə ehtiyac görməyiblər. Özünün sərbəst davranışları ilə məhkəmənin gedişində də diqqət çəkən Vüsal Həsənov hətta bəzən hakim kimi nəzarətçilərə də göstərişlər verirdi. Məhkəmədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimov da şahid kimi ifadə verdi. Onun sözlərinə görə qənimət sahibinin təhqir etdiyi iddia olunan Sevgüladə Quliyeva əslində polis axtarışında olub. Ancaq məhkəmə onun dediklərini də araşdırmağa lüzum görmədi. Vüsal Həsənovun vəkili Mirələm Cahangirov isə müdafiə etdiyi şəxsə bəraət verilməsini xahiş elədi. Mirələm Cahangirovun sözlərinə görə Vüsal Həsənov qənimət sahibi vurubsa da bu özünü müdafiə zamanı baş verib. Qənimət sahibinin vəkili Osman Kazımov isə qeyd elədi ki, dövlət ittihamçısının çıxışı onlar üçün gözlənilməz olmayıb.
Yəni, Qənimət Zahidovu cəzalandırırlar. Fikirlərinə görə, yazdığına görə, eyni zamanda Azərbaycan mətbuatına o gözüm çıxan qardaşdan öyrənmişəm məsəli var. Həmin şeyi ki, gözünüzü çıxardaraq, oturun yerinizdə. Bu məhkəmə prosesi, prokurorun bu çıxışı ona yönəlib.
Vəkillərin sözlərinə görə dövlət ittihamçısının çıxışında uyğunsuzluqlar da olub. Yəni dövlət ittihamçısı bir tərəfdən yüngülləşdirici hal kimi qənimət sahibinin birinci dəfə məhkum olunduğunu, himayəsində 4 az yaşlı uşağın olduğunu qeyd edir, başqa tərəfdən də ona 5 il cəza istəyir. Halbuki həmin 221.1 maddəsi ilə onsuz da 5 ildən ağır cəza yoxdur. Vəkil Əlayev Həsənov da dövlət ittihamçısının çıxışından təəssüfləndiyini dilə gətirdi.
Açığı deyim ki, qanun baxımından əslində cənab dövlət ittihamçısı ittiham nitqindən imtina eləməlidir və ittihamın özü ittihamın müdafiəsindən imtina eləməlidir. Nəysə, Osman müəllim demişkən, Azərbaycanda belə olur. Jurnalistlərlə bağlı belə olur.
Proses fevralın 26-sında qənimət sahibinin vəkillərinin çıxışı ilə davam etməlidir.
Təbii ki, məhkəmədə son söz hakimindir. Qənimət Zahidin məhkəməsindən Babək Bəkir danışdı. Qənimət Zahid həbs olunanda Amerikadan tutmuş Avropaya çıxan jurnalist təşkilatları onun müdafiəsinə qalxdılar. Amerikada qərarlaşan jurnalistləri müdafiə komitəsi bildirdi ki, bu həbs tənqidi jurnalizmə Azərbaycandakı hakimiyyət münasibətini göstərir. Bəs Azərbaycandakı mətbuat şurası nə elədi?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Qənimət Zahidin və həbsdə olan digər jurnalistlərin buraxılmasında Mətbuat Şurası bir iş görübmü? Şuranın səlahiyyət müddəti dekabr ayında bitdi, indi mart ayında yeni qurultay olmalıdır, şuranın o biri iki ilə vəzifələrini müəyyən eləməlidir. Bəs ötən 2 ildə Mətbuat Şurası hansı işləri gördü ya görə bilmədi? O da maraqlıdır ki, niyə Baltikyanlı ölkələrdə bu Mətbuat Şurası ideyası özünü doğrultdu, Gürcüstanda doğrultmadı? Azərbaycana Mətbuat Şurası lazımdır mı? Agün Muradxanlının reportajı.
Azərbaycan bütün ictimaiyyətə bilir ki, Mirza Fakir nə satir şeylərə görə həbs olunub. Artıq Avropa ölkələrində Mirza Fakir bizdən məhbus kimi tanınıb. Yalnız hökumət rəsmiləri bir də mətbuat şurasının rəhbəri deyir ki, Mirza Fakir güyə peşə fəaliyyətinə görə həbs olunmayıb.
Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyir ki, mətbuat şurası yarananda bütün media əhli düşünürmüş ki, artıq mətbuatla rəsmi şəxslər arasında yaranan problemlər məhkəmələrdə deyil, qurum çərçivəsində həll ediləcək. Başqa sözlə, mətbuat şurası hakimiyyətlə media arasında körpü rolunu oynayacaq. Ancaq bu körpü özünü doğrultmayıb.
Azadlıq qəzeti Xaqanov üçün çıxarılanda mətbuat şurası nəzdində bir qurum yaradıldı. O qurum deyək ki, əmlaç komitəsi ilə tezin aparatı ilə danışlar aparırdı. Azadlıq qəzeti Xaqanından çıxarılmağa müqabilində ona başqa bir yer təklif olunacaqdı. Və bizə məlumatlar gəldi ki, artıq hər şey həll olunub, sizin çıxarılmağınız labiddir, amma çıxarılmağınızın müqabilində sizə əvvəlkindən daha yaxşı, daha münasib yer təklif olunacaq.
Azər Əhmədov 2006-cı il noyabrın 25-də qəzetin Xaqani 33 ünvanda yerləşən binasından çıxarılmasını belə xatırlayır. Onun sözlərinə görə qəzetlə bağlı hər hansı problem yarananda bir qayda olaraq Mətbuat Şurasına müraciət ediblər. Ancaq qurumun reaksiyası baş verənləri pisləyən bəyanatlardan uzağa getməyib. 2007-ci ilin dekabrında Azərbaycan Mətbuat Şurasının səlahiyyət müddəti bitib. Ancaq hələ də medianın özünü tənzimləmə qurumu olan Mətbuat Şurasının növbəti qurultayının nə zaman keçiriləcəyi bəlli deyil. 2003-cü ildə yaradılan və üzərinə medianın sağlamlaşdırılması missiyasını götürən Mətbuat Şurası fəaliyyəti müddətində özünü doğrulda bilibmi? Onun bir institut olaraq Azərbaycanda saxlanmasına ehtiyac varmı? Suallarımızı cavablandıran Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvü, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, eyni zamanda parlamentin üzvü Bəxtiyar Sadıqovun sözlərinə görə, yarandığı gündən bugünə kimi Mətbuat Şurası reket jurnalistikanın qarşısının alınması, medianın iqtisadi dayaqlarının gücləndirilməsi yönündə mümkün ola biləcək bütün işləri görüb.
Radikal addımlar gözləmək, mətbuatın problemlərini bir həmlədə həll eləmək, bu kimi məsələlər biraz hələ tezdir.
Mətbuat Şurasının təsisçilərindən olan Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə deyir ki, nə jurnalistlər, nə də bütünlükdə cəmiyyət Mətbuat Şurasının fəaliyyətindən razı qala bilməz. Çünki Mətbuat Şurası yarananda Azərbaycan mətbuatının problemləri indikindən daha az idi.
Mətbuat Şurasını yaradanda azad hökumətdən müstəqil olan qəzetlərin sayı çox idi və onların təsiri də var idi. Vaxt keçdikcə vəziyyət ona gətirib çıxartdı ki, demək olar ki, bu orqanların sayı xeyli azaldı və Mətbuat Şurası bu vəziyyətdə öz rolunu yerinə yetirə bilmədi.
Mehman Əliyevin sözlərinə görə Mətbuat Şurası faktiki olaraq beynəlxalq donorlardan alınan qrantlar hesabına yaşayır. Quruma üzv olan media qurumlarının çoxu isə artıq üzvlük haqqını ödəmir.
Ancaq bütövlükdə Mətbuat Şurasının fəal və ardıcıl fəaliyyəti üçün ciddi maliyyə lazımdır və o maliyyə yox. Hakimiyyət tərəfindən daha çox buna maraq yox.
Paytaxt sakinlərinə də Mətbuat Şurası ilə bağlı suallar ünvanladıq. Bəlli oldu ki, çoxları Azərbaycanda belə bir qurumun olmasından xəbərsizdir.
Mətbuat Şurası adında qurum tanıyırsınız?
Xeyr.
Heç vaxt bu qurumun adını eşitməmişsiniz?
Xeyr, eşitməmişim.
Agün Muradxanlı. Mətbuat Şurası qalacaq mı? Bunu isə qurultay həll eləyəcək. İndi isə sosial problemlərə keçək. Bugün Ağır Cinayətlər Məhkəməsi həyat yoldaşını döyüb öldürdüyünə görə bir nəfərə 12 il həbs cəzası kəsdi. Müttəhimdən soruşanda ki, yoldaşını niyə öldürmüsən, cavab verib ki, siqaret çəkirdi. Müttəhimin başqa izahı olmayıb. Bu, düzdür, nadir hadisədir, ancaq boşananlar arasında əmlak mübahisəsi artıq məhkəmələrin baxdıqları az qala əsas işə çevrilir. Hər halda bunların sayı kəskin artır. Bunu Ali Məhkəmənin sədri deyir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Boşananların əsas məhkəmə çəkişməsi əmlak bölgüsü üstədir. Halbuki evlənəndə adicə nikah müqaviləsi bağlansaydı, bu problem yəqin ki, belə kəskin olmazdı. Ancaq demək olarmı ki, heç olmazdı. Bu günlər dünya mətbuatının diqqəti yenidən məşhur müğənni Paul McCartney-ə yönəlib. Onun əmlaka görə öz keçmiş həyat yoldaşınla mübahisəsi illərdir ki, davam edir. McCartney-də yəqin ki, nikah müqaviləsi olmamış deyil. Evlənəndən qabaq olan əmlak aydındır. Evlənəndən sonra qazanılan necə bölünməlidir? Azərbaycan qanunu bu barədə nə deyir? Məsələn, Amerika ştatlarının cəmi 9-u birgə ailə həyatında qazanılanı bərabər bölməyi tələb edir. Kimin nə qədər qazanmağından asılı olmayaraq. Qalan ştatlarda kim evə nə qədər gətiribsə, boşananda o nisbətdə də geri alır. Azərbaycanda necədir? Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Nikah müqaviləsin bağlananda çox yaxşıdır. İndi bizim vaxtımız olmayıb qızım. Şərt qoyur da filan vaxtda filan olsa, necə olmasa uşağımız o yaxşıdır. Çünki mənim başım bəla çəkib o gəlinlərin əlinə. Dünən gəlib, bugün öy satanda deyir yarısı mənimdir. Dünən gələn mənə şərik olmalıdır.
Bunu danışan xanım adını çəkmək istəməsə də bildirir ki, məhz əmlaka evə görə oğlunun ailəsində söz söhbət yaranıb. Nəticədə məcbur olub evlərini satıblar.
Ancaq gəlirlər devlət bölməyə, qızıl götürməyə oğlana.
Boşanma təcrübəsi nə qədər ağrılı olsa da, məhkəmədə mala əmlakı görə çəkişmələr daha da ağır keçir. Cütlüklərin ayrılıq səbəbləri müxtəlif olsa da, boşanmanın kulminasiya məqamı məhz əmlakın bölüşdürülməsidir. Vəkil Akif Əlizadə deyir ki, boşanma zamanı tərəflər bir-birinə düşmən kəsildiyindən əmlak bölgüsü də çox çətin keçir. Elə olur ki, bu cür məhkəmə prosesləri illərlə davam edir.
Boşanma prosesində bir təcrübə yaradıb. Əmlak üstündə arvad arasında böyük skandallar olmuş. Qadın sırı qaldırır ki, mən yaşayışdan təmin olmalıyam. Məhkəmələr də götürüb qadını köçürürlər oğlanın heç atasına, anasına və babasına məxsus evə. Məhkəmələr vəziyyəti sakitləşdirməkdənsə, əlatsız mı, əladlı mı, qəsdən mi, təsadüfən mi, daha da onu qızışdırırlar.
Vəkil də təsdiqləyir ki, əgər ailə qurulan zaman tərəflər nikah müqaviləsini bağlamış olsaydılar, onda tərəflər də məhkəmələrdə bu cür rastlaşmazdılar. Yəni, əvvəldən müqavilə əsasında razılaşdırıldığı kimi əmlaklarının bölgüsünü aparardılar. Azərbaycan Respublikasının ailə məcəlləsi haqqında qanuna görə hər bir nikah müqaviləsi nikahın istənilən dövründə bağlanıla bilər. Bu müqavilə isə nikahın dövlət qeydiyyatına alındığı gündən qüvvəyə minir. Amma Məlikə xanım danışır ki, ötən il yayda Gəncədə bir neçə vaqa, yəni vətəndaşlıq vəziyyəti haqlarının dövlət qeydiyyatı şöbəsinə nikah müqaviləsini bağlamaq üçün müraciət edəndə ona bu müqavilədən xəbərsiz olduqlarını deyiblər.
Nikah müqaviləsi istəyirdim mən bağlayam. Sonra Gəncədə mən bir iki zaksa getdim ora bura. Odur ki bizim xəbərimiz yoxdur elə bir şeydən. Mən də iki elə üzümü çördüm çıxdım getdim.
Danışdığım vaq işçisi isə dedi ki, onlar nikah müqaviləsinin bağlanmasını ancaq məsləhət görə bilirlər. Yəni, nikah könüllü ittifaq olduğu üçün müqavilə də könüllü prinsip əsasında həyata keçirilir. Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızaev də deyir ki, son vaxtlar boşanma ilə bağlı məhkəməyə müraciət edənlərin çoxu əmlak bölgüsü üstündə mübahisə edir. Bəzi məhkəmələrdə iş hətta çəngəl bıçağın bölüşdürülməsinə qədər gedib çıxır.
Gəlirlər, başlayırlar əmlakı bölməyə, bölə bilmirlər. O deyir, bu var idi, bu deyir, o yox idi. İndi gəl gör, bunların evində neçə qaşıq, neçə kəngəl var idi. Gülürsünüz, bura qaşıq ülka bölməsi gəlir, çıxır bura.
Ramiz Rızaevin sözlərinə görə son vaxtlar Azərbaycanda boşananların sayı artıb. Ancaq Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə Azərbaycanda boşanma ötən illərlə müqayisədə azalıb. Amma yenə də boşananların 40%-dən çoxunu məhz gənclər təşkil edir. Azərbaycanda boşananların statistikasını əldə etmək elə də çətin olmasa da, nikah müqaviləsini bağlayanları barmaqla saymaq olar. Bu müqaviləni bağlamadıqlarını isə Bakı sakinləri belə izah etdi.
Hələ təzə qurulub ailə, yəni qabaqçadan düzdür, şərt qoymaq olmaz sözün açıq ki, isə mən indi hələ bir deyə ərə gərginə, bir ailə qur, uşağın olsun.
İndiki gənclərin başı bizimkilər köhnə lampalı televizorlar kimi qızışırdı, sonra açılırdı. İndi hamısı cavanlar, maşallah, yaxşı fikirləşir.
İslam qanunlarına riayət olunsa kəbində, onlar hamısı nəzərdə tutulur.
Kontekst proqramımız isə davam edir, beynəlxalq aləmə qayıdaq. Bugün Fidel Castro Kubada prezidentlikdən və silahlı qüvvələrə ali komandanlıqdan istefa verib. Səbəbini deməyib, ancaq bununla maraqlanan azdır. 1959-cu ildə az qala 50 ildir ki, hakimiyyətdə olan Fidel Castro gedəndən sonra Kubada nə olacaq? Hazırda çoxlarını məhz bu sual maraqlandırır. Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Fidel Castro 49 il idi ki, hakimiyyətdə idi. Monarxları çıxanda bu, ən uzun sürən idarəçilikdir. Dövlət qəzetində çap olunan bəyanatında 81 yaşlı Castro bildirib ki, qərarı qətidir. Kim onun hakimiyyətdə qalmasını xahiş eləsə, qəbul eləməyəcək, çünki hiss eləyir ki, vəzifə səlahiyyətlərini daha tam yerinə yetirə bilmir. 2006-cı ildə bağırsaq qanaxması diaqnozu ilə xəstəxanaya düşəndən sonra Castro prezident kimi qalsa da idarəçilik qardaşı, vitse-prezident müdafiə naziri Raul Castroya vermişdi. Amma Fidel Castro deyib ki, vəzifədən getsə də ideyalar mübarizəsində bir əskər kimi qalmaqda davam eləyəcək. Yoldaş Fidelin qeydləri başlığı altında fikirlərini yazmaqda davam eləyəcək. Castro köhnə rəqibi Amerikanı da yaddan çıxarmayıb, deyib ki, hakimiyyətdən getmək istəmirdi, çünki Amerika uzun illər idi ki, bu arzusuna çatmaq üçün əlindən gələni eləyirdi. İndiyəcən Amerikanın 9 administrasiyası Castro'nun hakimiyyətdən salınmasına çalışıb. Amma bu da bir faktdır ki, Kubada insan haqlarının pozulması adi halda yüzlərlə insan siyasi motivlərlə həbs edilib. 1980-ci ilin yayında 125 min Kubalı ölkəsindən baş götürüb qaçmışdı qayıqlarla Amerikaya, Florida'ya keçmişdi. Amerika prezidenti George Bush deyib ki, ümid eləyir ki, Castro erasının bitməsi Kubaya dəyişiklik gətirəcək. Mən buna keçid dövrü kimi baxıram. Bu, Kuba xalqı üçün demokratiyaya keçid olmalıdır. Miami Universitetindəki Kuba və Kuba Amerika Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru Jaime Suchliki.
Castro for the past few years
O, axır illərdə qardaşını bir varis kimi hazırlayırdı. Əvvəlcə ordu rəhbərliyinə böyük səlahiyyətlər verdi. Sonra hakim partiyanın səlahiyyətlərini artırdı. Castro bütün bunları ona görə eləyirdi ki, o öləndən sonra da inqilabçıların hakimiyyəti davam eləsin. Hətta Raul Castrodan da sonra. Düzdür, hakimiyyət çox asan ötürülür, amma bundan sonra yavaş və çətin keçid dövrü olacaq. Gözlənilir ki, Raul Castro yeni seçilən Milli Assambleyanın fevralın 24-dəki iclasında prezident seçiləcək. Amma gözləmək olmaz ki, 76 yaşlı Raul Castro Kubada hansısa radikal dəyişikliklər eləyəcək. Amma o etiraf eləyir ki, mötədil islahat paketinə ehtiyac var.
Rövşən Qəmbərov. İndi isə Kosovaya keçək. Kosovanın müstəqilliyini əsas qərb dövlətləri, Amerika, Almaniya və başqaları tanıdı, bu gözlənilən idi. Bu müstəqilliyin əleyhinə çıxan Rusiya dünən BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının təcili yığıncağının çağırılmasını istədi, ancaq şura çağırılsa da əhəmiyyətli heç nə dəyişmədi. Rusiya bundan sonra nə eləyə bilər? Rusiyanın özündə çağırışlar var ki, Rusiyada Gürcüstanın separatçı regionları Abxaziya və Cənubi Osetiyanı tanısın. Ancaq Rusiya bu addıma gedə bilərmi? Kosovanın müstəqilliyinin Dağlıq Qarabağa təsiri ola bilərmi? Bütün bunlar müstəqil politolog Hüseyin Bala Səlimovun şərhində.
Son bir həftəni sözün əsl mənasında Kosova həftəsi adlandırmaq olar. Bu kiçik diyar öz siyasəti ilə bütün dünyaya ziddiyyətli məqamlar yaşatdı. Ölkələr Kosovanın müstəqilliyinə münasibətdə müxtəlif qruplara bölündülər və bu qruplaşma bugünə qədər davam edir. Hadisə prinsipsə qəfil xarakter daşımırdı. Artıq çoxdan Kosovanın bu addımı atacağı gözlənilirdi. Növbəti dəfə beynəlxalq hüququn iki prinsipi, dövlətlərin ərazi bütövlüyü və millətlərin öz müqəddəratını təyin etməsi qarşı-qarşıya gəldi. Üstünlük nəyə veriləcək? Dünya dövlətlərinin hamısı Kosovanın müstəqilliyini tanıyacaqmı? Bu hadisə ilə bağlı suallar çoxdur. İndi məsələ dövlətlər üçün iki aspektdən maraq kəsb edir. Birincisi, hadisəyə münasibət və ona adekvat reaksiyadır. Heç də bütün dövlətlər Kosovanın müstəqilliyini tanımaq fikrində deyirlər. Hətta Avropa dövlətləri bu məsələyə münasibətdə iki cinaha bölünüblər. Bəzi dövlətlər indidən Kosovanın müstəqilliyini tanımayacaqlarını bildirir, digərləri isə vəziyyəti diqqətlə və sakitcə öyrənməkdədirlər. Məsələ bundadır ki, separatizm təkcə keçmiş sosialist düşərgəsinə aid olan dövlətlərin problemi deyil. Bu problemdən digər dövlətlər də, o cümlədən güclü Avropa dövlətləri də əziyyət çəkirlər. Elə burada problemin ikinci aspekti özünü təzahür etdirir. Bu da hadisənin universal presidentə çevrilə bilməsidir. Dövlətlərin əksəriyyətinin məhz bu aspekt narahat edir. Amma bu məsələdə əksər dövlətlər belə mövqeyi tutur ki, Kosovo prezidenti heç də universal xarakteri daşımamalıdır. Demək olar ki, ancaq Rusiya bu hadisənin digər münaqişələrə də tətbiq oluna bilinməsindən danışır. Ən çox narahatlıq yaradan məqam da məhz budur və bu narahatlığı daha çox keçmiş Sovet Respublikaları yaşayırlar. Amma Rusiya da bəyanatlarında Dağlıq Qarabağın adını çəkmir. Arabir Cənubi Osetiya və Abxaziya münaqişələrinə toxunur. Amma bunlar da daha çox bəyanat xarakteri daşıyır. Məsələ bundadır ki, Rusiyanın bu addımı atması onun Cənubi Qafqazdakı bütün dayaqlarını itirməsi ilə nəticələnə bilər. Qafqaz Respublikaları Rusiya hələ bir geosiyasi amil kimi tam imtina etməyiblər. Son vaxtlar Gürcüstan-Rusiya münasibətləri gərginləşmişdi. Amma növbəti dəfə prezident seçiləndən sonra Mikhail Saakashvili bəyan etdi ki, onun hakimiyyəti dövründə buraxılan ən böyük səhv Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinin pisləşməsidir. Bu Rusiyaya yönələn barışıq bəyanatı idi. Güman ki, bu bəyanat Rusiyanın diplomatik dairələrində nəzərə alınacaq. Azərbaycana gəldikdə isə bu dövlət hələ ki qərblə Rusiya arasında balans saxlamağa nail ola bilər. Rusiya ilə münasibətlər ideal olmasa da, hər halda siyasi baxımdan təhlükəsiz vəziyyət yetədir. Rusiyanın da mövqeyində fərqli cəhətlər özünü göstərir. Rusiya Qarabağ münaqişəsinə Abxaziya və Cənubi Osetiya münaqişələrindən fərqli yanaşır. Amma çətin ki, Kosovo prezidenti Abxaziya və Cənubi Osetiya münaqişələrinə də şamil olunsun. Böyük ehtimalla Rusiya bu addımı atmayacaq. Çünki Gürcüstanı da özündən asılı vəziyyətdə saxlamaq Rusiyanın maraqlarına daha çox cavab verir. Əks təqdirdə Abxaziyanı və Cənubi Osetiyanı itirmiş Gürcüstanın bircə yolu qalacaq. Bu da sürətlə Avroatlantika məkanına inteqrasiya olunmaqdır. Bu perspektiv isə Rusiyanın milli maraqlarına qətiyyən cavab vermir. Çünki belə olan təqdirdə NATO artıq Rusiyanın cənub sərhədlərinə gəlib çıxacaq və Rusiyanın Cənubi Qafqaz Respublikaları ilə bağlayan əsas yerlər kəskin şəkildə sarsılacaq.
Bu, müstəqil politolog Hüseyin Bala Səlimovun şərhi idi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yeti pərdə arxasındadır. Bir dənə qarın qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz. Amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün qripdən danışırıq. Dalğanı dəyişməyin, qrip etinasız olanları sevir. Beləliklə, bugünkü proqramda qrip niyə yayılır?
Bəzi məhsə rəhbərləri hər burnunu çəkib öskürən adama məzuniyyət verə bilmədiklərini deyirlər.
Əhali bununla nisbətən az məlumatlıdır və buna nisbətən az əhəmiyyət verir.
Gürcülər üçün qriplə mübarizənin ən yaxşı yolu...
Niyori.
Sarımsaq, yenə də sarımsaq. Çox kömək eləyir, xüsusilə də arağa qoyulmuş sarımsaq.
Stomaq yəçəm.
Ermənistanda qrip olanlar adətən həkimə getmirlər. Xalq arasında deyirlər ki, qrip 7 gün çəkir, müalicə eləyəndə 1 həftə.
Qanxələ, qantə, bujələ.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Qafqazlıların qrip problemindən danışırıq. Bir də deyirəm, dalğanı dəyişməyin, çünki siz bu xəstəliyə nə qədər az əhəmiyyət versəniz, o sizə bir o qədər yaxın olacaq. Ensiklopediyada da qrip haqqında deyilir ki, cəmaat çox vaxt bu xəstəliyi adi soyuq dəymə ilə dəyişik salır. Amma bilmək lazımdır ki, qrip daha təhlükəli xəstəlikdir. İldə 100 minlərlə adam məhz qripdən ölür. Epidemiya yayılan illərdə isə qrip milyonlarla adamın ölümünə səbəb olur. Əlbəttə, aidi qrip viruslarını nəzərdə tuturam. Daha təhlükəli olan və quş qripi adlanan qrip virusunun xoşbəxtlikdən hələ insandan insana keçən halı olmayıb. Bəs qripdən necə qorunmalı? Qripin sevdiyi qışın gəldiyini, Azərbaycanda da hər adamın evini qızdıra bilmədiyini nəzərə alsaq, indi qripdən qorunmağın yolunu bilmək xüsusilə vacibdir. Səadə Takif qızının reportajına qulaq asaq.
3 gündür qripə yoluxub yatağa düşən Sevda dava dərmanla bir təhər üzünə gəlib.
Evdəkilərdən keçib qızdırma da verir. Antibiotik vurdurmuşam. İndi biraz yaxşıyam əvvəlkinə baxanda. Pisliyət biraz burumda tutulub.
Yerdə poliklinikada tibb bacısı işləyən Sevda Quliyeva deyir ki, onlara tez-tez qripə yolxanlar müraciət eləyir. Özü isə qripdən qorunmağın yolunu bilmir. Daha doğrusu, qoruna bilmir. Amma Sveta xanım deyir ki, son illər qrip geniş yayıldığından onlar əl-ayağa düşüblər. Yəni, evdə kimsə bir balaca asqırsa və ya burnunu çəksə, tez otağa doğranmış soğan, sarımsaq qoyurlar. Ailə üzvləri burnun altına tez-tez spirt sürtür. Hətta interferon preparatından da istifadə edirlər.
Evdə körpə uşaq var. Uzaq üstünün qarşısını alırıq da belə. Göz sulanır, burnundan su axır. Uşaq bilir ki, uşaq xəstəlik gəlir. Boğazı zada vurur da, ona görə də tez qarşısını alırıq. Kompresən, qarqar eləyirik çayın soda ilə, yod salırıq içinə. Tuz salırıq, ondan qarqar eləyirik.
Əminə xala isə qrip qapını döyəndən sonra onu aradan qaldırmaq üçün dedə-baba vasitələrini əl atır. Deyir ki, əgər xəstənin qızdırması yoxdursa, onu isti vanna qəbilləşdirir. Yox, əgər istiliyi varsa, xəstənin bədənini keçi piyi ilə, spirtlə və ya sirkə ilə ovuşdurur. Bunlar xəstənin tərləməsi üçündür ki, soyuq dəymə canından çıxsın. Burun tutulanda isə kəklik otu, çupan yastığı kimi otları qazanda qaynadır. Xəstənin başına dəsmal salıb üzünü buğlanan qazana tutur. Amma bu prosedurdan sonra mütləq başı bağlamaq lazımdır. Çünki isti buxar baş dərisini yumşaltdığından adam soyuğa daha həssas olur. Əminə xala deyir ki, bəzi ədvalar, yeməklər də xəstəni sağaltmaq üçün kömək eləyir.
Kəklik otu ən çox işlədirdim. Ondan yarpız, nanə. Yəni bunlar çox yaxşı effekt verəndir, qızışdırıcıdır. Ondan sonra turşulardan, alça turşusundan, ya lavaşasından, isti xörəklər bişirirsən, un xörəkləri, onunla barabar
verirsən xəstəyə. Tərrədirsən yaxşı-yaxşı. Onunla da qrip keçib gedirdi.
Qrip üçün dərman lazımdır.
Başda bu
qrip qızdırm ya öskürəyə qarşı.
Amma işte qrip olanların hamısı dədə-baba üsulları ilə sağalmağa can atmır. Dava dərman üçün aptek qapısı açanlar da az deyil. Aptekçi Gülyaz Məmmədova deyir ki, bəlkə hər gün 50-60 adam onlardan qripə qarşı dərman soruşur.
Bu illəri başqa illərə nisbətən həddindən artıq qrip xəstəliyi yayılıbdır.
Sizdə hansı dərmanlar var?
Bizdə qripə görə var, məsələn, Teraflu var, Gripxot var, Coldrex var, var bizdə Maxi Grip, var Upsalardan, çoxlu antibiotiklərimiz var, çox dərmanlarımız var.
Siz özünüz necə, nənənsə qorunursunuz mu xəstələr, əgər qripli adamlar özləri gəlir?
Biz belə qoruna bilmirik, əgər maska taxa bilsək işləyə bilmirik.
Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin baş epidemiologu Professor İbadullah Ayev deyir ki, qrip virusuna yoluxmuş adam mütləq özünü təcrid eləməlidir. Ya bayra işə çıxmamalı, ya da çıxarsa ağzına maska taxmalıdır ki, ətrafındakıları yoluxdurmasın. Amma biz tez-tez qrip tutsa da işə gələn adamlarla rastlaşırıq. Baş epidemiolog bunun əleyhinə olsa da, söhbət elədiyimiz bəzi məhsə rəhbərləri hər burnunu çəkib öskürən adama məzuniyyət verə bilmədiklərini deyirlər. Məsələn, kiçik bir turizm şirkətinə rəhbərlik eləyən Vüqar Babayev deyir, işçilərin sayı o qədər də çox deyil, ona görə də yalnız kiminsə vəziyyəti ağırlaşarsa, onda onun evdə müalicə olunmasına icazə verər.
İşdir, yəni işçilər necə, bizdə işçilər elə sastavdır ki, yəni burada çox işçilər yoxdur ki, hansı kimsə işin görsün, işdəki çox olduqda məcbur oluruq işçilər ya günün yarısına azan, ya günün üçdə bir səsinəcə oturub işlərini görürlər.
Tibb elmləri doktoru Adil Qeybullanın fikrincə, qripin geniş yayılmasının bir səbəbi də əhalinin bu virusa barmaq arası baxmasıdır.
Qrip əleyhinə vaksin hazırlanıb və ondan qripin əsas o ştamları ki var, geniş yayılmış, onlarla bağlı bədəndə əks cisimlər, antitellər əmələ gəlməsini yaradır, kömək edir və bu ilə də qrip əleyhinə orqanizm müqavimətini təmin edir. Lakin bu vaksinlər Azərbaycana gətirilir. Amma əhali bundan nisbətən az məlumatlıdır və buna nisbətən az əhəmiyyət verir.
Ötən il Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncənin yerli səhiyyə idarəsi cəmatla daha çox ünsiyyətdə olan əhali qrup arasında qrip əleyhinə vaksin kampaniyası keçirdi. Kampaniyaya qoşulan Gəncə Media Mərkəzinin rəhbəri Təhminat Ağızadə vaksinin xeyrini görüb.
Demək ki, dirilməklə xəstələnmədim. İndi də özüm yaxşı hiss edirəm. Hələ bu qış gəlibdə bir dəfə olsun qrip tutmamışam.
Azərbaycanın baş epidemioloqu İbadullah Ayev isə bütün ölkədə bu kampaniyanı aparmağa lüzum görmür. Deyir ki, bütün əhaliyə vaksin vurmağa nazirliyin maddi imkanı çatmaz. Bu könüllüdür. Həmin preparatlar da aptekdə satılır. Arzu edən alıb vurdura bilər. Baş epidemioloq Azərbaycanda ötən illərlə müqayisədə qripə tutulmanın artmadığını söyləsə də, əhalinin yaşlı təbəqəsi arasında qripə yoluxmanın dəqiq statistikasını apara bilmədiklərini də deyir.
Bizdə əsasən böyük yaşlılar həkimə müraciət etmədiklərinə görə statistikada aparılmır. Uşaqlar xəstələndikdə valideynləri qorxurlar, ona görə də müraciət edirlər. Bizdə olan məlumat yalnız Bakı şəhəri üzrədir. Həftəlik də belədir. Təxminən bir həftə müddətində 2000-ə yaxın uşağın valideyni müraciət edir.
Bakıda hava çox soyuq, qarlı küləkli olsa da, bir kənarda kimsə gözləyən, tez-tez dəsmalla burnunu silən, üz gözündən halsızlıq yağan Ramin diqqətimizi çəkir. Axı o indi yataqda olmalı idi. Amma deyir ki, yatağa düşsə ailəsini dolandıran olmaz. Ona görə də xəstəliyini elə ayaq üstü ötüşdürməyə çalışır.
Dərman alıb içirik, müalicə oluruq.
Harda yoluxmusunuz?
Havaların şəraitinin pis keçməsi ilə əlaqədar olaraq yoxlanmış. Qrip belə deyək ki, virus mənşəli olan bir şeydir, qorunmaq mümkün deyil, mənim fikrimcə.
Bu yağışdan, soyuq havalardan neçə dəfə xəstələnmisiniz?
Bir-iki dəfə olub.
Ekspert, tibb elmləri doktoru Adil Qeybullah deyir ki, qripə barmaq arası baxmağın fəsadları sonradan bir çox xəstəliklərə yol açır.
Amma zaman-zaman biz şahid oluruq ki, qrip keçirən adamlarda müxtəlif fəsadlar qalır. Bu zaman gözün bulanmasından tutmuş, qulağın kar olmasından tutmuş, meningit, pnemoniya, digər fəsadlar, böyrəklərin sıradan çıxmasına qədər.
Həkimlər qripdən yaxa qurtarmağın yolu kimi vaksini göstərirlər. Əminə xala isə el üsulunu. O deyir ki, tez-tez sarımsa soğan yiyən, itburnu çay içən, limonla arası saz adamın immuniteti yüksək olar. İmmuniteti yüksək olan isə qrip tutmaz.
Bu, Bakıdan Səidə Takif qızının reportajı idi.
Oh,
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısında. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, küyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Qrip haqqında 2500 il əvvəl Hippokrat danışıb. 16-cı əsrdə qripin kütləvi halda yayılıb milyonlarla adamı öldürdüyü məlumdur. 1580-ci ildə qrip Asiyada yayılıb. Oradan Afrikaya, Avropaya keçib. İspaniyada bir neçə şəhər yer üzündən silinib. Keçən əsrdə qrip 3 dəfə epidemiya şəklində yayılıb 100 milyonlarla adamın ölümünə səbəb olub. Bu qədər ölmə səbəb əlbəttə xəstəliklərə qarşı vasitələrin azlığı idi, məlumatsızlıqdır. Amma indi, məsələn, Gürcüstanda qripdən sarımsaqla da qorunurlar. Gürcülərin qriplə mübarizə yollarından Cimşir Rəxviyaşvili danışıb, reportajla sizi İlqar Rəsul tanış eləyəcək. Əvvəl bir yalana qulaq asaq.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Polotlepsi qrip isə epidemiya zamtri sezonu dama xasiyyəti bil.
Gürcüstanda da qrip daha çox qış aylarında fəallaşır. Həkimlər deyirlər ki, qrip virusu yuxarı nəfəs yollarında çoxalan xəstəlik olduğundan xəstə asqıranda, öskürəndə, yada ilə danışanda yayılır.
Zit furcel deba. Tava döbüsünün tavarı simptomebiya mağali temperatura.
Qripin birinci simptomu temperatur, zəiflik, baş ağrısı, oynaqların, əzələlərin ağrımasıdır. Sonra da asqırmaq, öskürmək başlayır, səs tutulur. Gürcüstanda PSP, apteklər şəbəkəsinin əməkdaşı Nana Qabeskriya deyir ki, qripə görə dərman alanların sayı qışda çoxalır.
Rogorcesi samtrizdadgumisası içins.
Qripə görə dərmanları bir qayda olaraq dekabrdan almağa başlayırlar. Taykolda, Coldrex, Teraflüyə tələbat artır. İmmunoretsi kimi immunlaşdırıcıların da xeyri
çoxdur.
Çıxadı adamiyana biz dediyin acili qrip.
Amma Gürcüstanda qriplə mübarizə aparanlar daha çox ənənəvi yollara üstünlük verirlər. Sorğu aparanda görürük ki, məsələn, Tiflisdə qriplə hərə bir cür vuruşur.
Utari, originaluri metodi yaxus.
Niyori, niyori, niyori.
Sarımsaq, sarımsaq, yenə də sarımsaq. Çox kömək eləyir, xüsusilə də arağa qoyulmuş sarımsaq. Bir neçə damcısını suya tökürsən, səhər axşam içirsən, bəs salam. Mənim 60 yaşım var, qrip mənə çox nadir hallarda qonaq gəlir.
Stomariyəçim.
No, bavşəbiki, bavşəbi arayanı.
Bizdə uşaqlar tez-tez tutulurlar. Mən də həkim yazan dərmanları alıram. Amma pula ehtiyac var deyə yoldaşım özü müalicə eləyir, tibb bacısıdır. Mən özüm çox yoluxmuram. Yəqin pulsuzluqdandır. Bədənim bərkiyib, dözümlü olub.
Bu albat qaçır və məzləbi yəbs. Bu pulu bə.
İçitrə arı, səxla canlıya nakəbə niyors.
Bilirsiniz, indi sarımsağı çox tərifləyirlər. Deyirlər, araq da yaxşıdır. Amma mən araq içə bilmərəm. Ona görə də sarımsaq yeyirəm. Deyirlər, immunoritsi də yaxşıdır.
Aseda. Nəsə, amma mən immunoritsi qarqıyam.
Amma kalake bizimiz qavsat qrip istəyir.
Homeopatlar da qriplə mübarizə vasitəsi tapıblar. 2 il əvvəl Gürcüstan Homeopatlar İttifaqının sədri Tinatin Topuriya elan elədi ki, qripə güc gələn, həm də ekoloji təmiz dərman hazırlayıb. Topuriyanın dediyinə görə tapdığı dərman quş qripinin də öhdəsindən gəlir. Dediyinə görə tək özünə güvənməyən bu qadın köməyə səmavi qüvvələri də çağırıb. Onun hazırladığı dərmana kilsələrdən birinin keşişi, müqəddəs ata Tariyel xeyir-dua verib.
Mama Tariyel ma qurtqa.
Nakurt xeçqalı, romeli çıçatsı.
Bu dermanda böyük gücü olan müqəddəs sudan istifadə olunub. Mən əminəm ki, xaç suyu, müqəddəs su bu dermanın gücünü artırır. Qoy Allah sizə kömək olsun, sizi möhkəm eləsin, dermanınız derman gücünü itirməsin.
Bu səbəbi arnav uşaqlısı, mürtant qəncə almaz.
Samali romlis ghirebuleba odnav aghemateba 1 dollar.
Homeopatların gripe qarşı hazırladıkları derman topiri, yəni bal adlanır. Qiyməti 1 dollardan biraz çox olan bu dermanın tərkibində xaç suyundan başqa adama lazım olan minerallar, müxtəlif derman bitkiləri var. Dermanın xüsusiyyətlərini hamıdan yaxşı tinatin topuriya bilir, çünki özü hazırlayıb.
Qarqad tavad tinatin topuriya muçqis.
Aris mimartuli bauşobis.
Bu derman uşaqların ciyərlərini, bronxlarını möhkəmləndirir. İmmunlardan başqa orqanizmin elə mexanizmləri işə düşür ki, qrip bədənə keçə bilmir. Xəstəliyə tutulma ehtimalı 80% azalır. Bu dermanların ikinci seriyası qripə artıq yoluxmuş adamlar üçündür. Onu içəndə xəstəliyi nisbətən yüngül keçirirsən.
Tunsa spesialistəbi, maçori tradisiyuli medisiniz.
Amma bütün mütəxəssislər, həkimlər də, homeopatlar da hesab eləyirlər ki, qripi müalicədənsə çalışmaq lazımdır ki, xəstəliyə yoluxmayasan. Düzdür, Gürcüstanda peyvənd pulludur. Amma sadə yollarla da profilaktik tədbirlər görmək olar. Xəstəliklərə nəzarət mərkəzinin direktoru Paata İmnadze.
Vadibata kontrolis eronuli centris direktori Paata İmnadze qanmartavs.
Adətən qripə tutulan adamların bir metrliyində olanlar xəstəliyə yoluxa bilərlər. Odur ki, qrip adamın gündə 2-3 adamı yoluxdurması ehtimalı var. Ona görə də ən yaxşı yol maskadan istifadə etməkdir. Maska ən ucuz və ən keyfiyyətli vasitədir. İstədiyiniz aptekdən ala bilərsiniz. Paata İmnadze ucuz maskalardan başqa otaqların havasının tez-tez dəyişdirilməsini məsləhət görür. Həkimin dediyinə görə otağın havası dəyişəndə viruslar da, başqa mikroorqanizmlər də azalır. Özü də 85-90% azalır. Müəyyən olunmuşdur ki, havası təmiz olan sinif otağında qripə yoluxan şagirdlərin sayı ventilyasiyası bərbad olan otaqlarla müqayisədə 2 dəfə azdır. Bundan başqa qripə yoluxmamaq üçün adam əsəbi və gərgin situasiyalardan uzaq olmalıdır. Həkimlərin dediyinə görə depressiyada olan adamın bədəni elə zəifləyir ki, istənilən xəstəliyə, o cümlədən də qripə asanlıqla tutulur. Beləliklə, dərmanlar bir yana, vitaminlər, təmiz hava və sakitlik qriplə ən yaxşı mübarizə vasitəsidir.
Qrip tamburcolis meyləzə efektur saşualibadır, çeba.
Həkim Paata İmnadze onu da dedi ki, Gürcüstan vətəndaşları narahat olmaya bilərlər. Çünki adətən qrip yayılan vaxtlarda Tiflis poliklinikalarına ayda 15 minə qədər adam müraciət eləyir. Amma bu il xəstələrin sayı 7 mini keçməyib.
Bu, Tiflisdən Cimşir Rəxviyaşvilinin reportajı idi.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Qışda qrip Ermənistanda da yayılır. Qrip fəsli Ermənistanda noyabrda başlayır, aprelə qədər davam edir. Ona görə Səhiyyə Nazirliyi hər payız cəmaata peyvənd olunmağı məsləhət görür, amma Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin əməkdaşı Açmik Sımbatyan İravanda sorğu keçirib. Məlum olub ki, cəmaat nəinki peyvənd olunmur, heç qripə yoluxanlar da həkimə getmək istəmirlər. Sımbatyanın reportajı ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyəcək elanlardan sonra. Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki, şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki, hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakter daşıyır.
Bu haqda Neft və Aşkarlıq proqramında.
Gripe ծանր վարակիչ հիվանդություն է։
Gripe-ը լե վիրուստ ու չի, կադն չի, բյուջ չի բիլմեր։ Bu xəstəliklə bütün millətlər mübarizə aparırlar. Qrip epidemiyası hər ilin qışında qanad alıb, yer əhalisinin təxminən 15%-nə əziyyət verir.
15%-i vəra.
Şırcapatın bolur qrip.
Hamı qripdir, işdə də hamı asqırır, tutublar yəqin.
Nə var, varakveçim?
Adam fiziki zəifləyir, baş ağrıyır.
Bu dəqiqə mən ilə vəziyyət deyəm ki.
Fizikakan törlüçünlə qısqım, qılxacaq.
Boğazım ağrıyır, temperaturum qalxıb, başım partlayır. Mən qrip olanda evdən çıxa bilmirəm. Heç kimlə danışmaq istəmirəm.
Bujişkləri vəstəhətməm qripi yeğanaq haskatüçün.
Ermənistanda qrip fəsli noyabrda başlayıb, apreldə qurtarır. Yayda qripə nadir hallarda rast gəlirsən. Qriqori mərkəzindən, böyüklər üçün poliklinikadan Janna Şahnazaryan.
Terapevtik bajnivarit Janna Şahnazaryan.
Qripi harusiç bir virusdur.
Qripi əmələ gətirən virusun bir neçə növü var. Temperatur aşağı olanda virus illərlə qala bilər. Qrip virusunun yeganə mənbəyi insandır.
Qripi qaxtni şırcana.
Qripin gizli inkişaf dövrü 12 saatdan 48 saata qədərdir. Virus tez yayılır, başqasına asanlıqla keçir. Ən çox da havayla yayılır. Qripin 3 forması var. Yüngül, orta ağır və ağır. Xəstəliyin klassik simptomu titrəmə, qızdırmadır. Bir də
parason astican. Patiyat.
Oynaqlar, əzələr ağrıyır, baş, xüsusilə də alın hissə ağrıyır. Sonra quru öskürək başlaya bilər. Burun boşluğu, boğaz quruyur. Qrip ağır olanda bu simptomlar da ağır olur. Kimi qusur, kimi sayaqlayır.
Qrip hatqapəs sandri artayıb.
Qrip xüsusilə uşaqları, bir də yaşı 60-ı keçənləri taqətdən salır. Xəstəliyə qarşı ən yaxşı vasitə peyvənddir. Xüsusi antivirus proqramı qripə yoluxmağın qarşısını alır.
Hivandutyunits xusapelu hamar.
Birinci növbədə uşaqlara peyvənd vurmaq lazımdır, çünki uşaqlar qripi daha ağır keçirirlər. Bir də işdə çox adamla ünsiyyətdə olan adamlar peyvənd olunmalıdır. Adətən adam ildə bir dəfə, payızda peyvənd alır. Peyvənddən sonra 14 gün ərzində qorunmaq mümkündür.
Mər hartumlərə marak akib.
İrəvanda aparılan sorğu göstərdi ki, cəmaat nəinki peyvənd olunmur, qrip olanda həkimə heç getmirlər. Evdə qalıb ənənəvi yolla müalicə olunurlar.
Avandakan Mijotsnerov.
Yes, qrip kəm hivandanım.
Mən qrip olmuram, çünki isti geyinirəm. Qripə qarşı ən yaxşı mübarizə vasitəsi istidir. Bir də adam çox olan yerdən uzaq olmaq.
Ənənəvi
yol soğan, bir də sarımsaqdır.
Qrip idim, mahbət qayınki ilə bəşişdir.
Qriplə necə vuruşmalı? Hərə özünə həkim olmalıdır. Birincisi, gərək xəstələnməyəsən. Xəstələnəndə isə dərmansız müalicə olunuruq. İsti suyla, çayla.
İsk nərənk ofkər çən qarogacəl xusapəl qripit.
Qaydaya görə qrip olan adam bir neçə gün evdən çıxmamalıdır. Başqaları ilə ünsiyyətdə olmamalıdırlar ki, başqasında yoluxdurmasın. Evdə çoxlu çay, su, şirə içmək, vitamin qəbul eləmək lazımdır. Ağır qripdən qaçmağın yolunu həkim Janna Şahnazaryan deyir.
Terapevt Janna Şahnazaryana xorur tətalis.
Qrip ağırlaşmasın deyə yataqda qalmaq lazımdır. Bu xüsusilə qocalara və xroniki xəstələrə aiddir. Qripə yoluxmuş adam ailənin o biri üzvləri ilə ünsiyyətdən qaçmalıdır. 4-5 qatlıq maska geyinməlidir. Maskada evin havası da tez-tez dəyişdirilməlidir. Evin künclərinə spirtə qoyulmuş sarımsaqla dolu qab düzmək olar. Xalq arasında deyirlər ki, qrip 7 gün çəkir. Müalicə eləyəndə 1 həftə. Həkimlər deyirlər ki, bütün xəstəliklər kimi qripi də müalicə eləməkdənsə yoluxmamaq yaxşıdır.
Bu,
İravandan Asmik Sımbatyanın reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizin də mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk an.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırbəcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən.
qapını açmağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı ya da Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.